apie sveikatą ir gyvenimą.
Šiandien laidoje apie sveikatą ir gyvenimą pakalbėkime apie mokinių sveikatą. Kiekvienais metais mokyklinio amžiaus vaikai, na bent jau iki 18 metų, privalo į mokyklą atnešti sveikatos pažymą. O jomis remiantis atliekami tyrimai, kokios sveikatos yra mūsų vaikai. Praėjusiais metais Alytaus mieste tokia sveikatos pažymas pateikė ir tyrime dalyvavo 8413 mokinių. Tai sudaro 96,6%. Profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis Lietuvos moksleivio sveikata suprastėjusi. Tiesa, Alytaus regione ji šiek tiek geresnė. Praktiškai visoje šalyje mokiniai skundžiasi regos, laikysenos, virškinimo trakto sutrikimais. Alytaus miesto moksleiviai daugiausia skundėsi 34,2% regos sutrikimais, trumparegystė diagnozuota 38,5% moksleivių. Beveik 22% mokinių turi raumenų sistemos sutrikimų, netaisyklinga laikysena sudaro daugiau kaip 52,5%. Na, o kvėpavimo sistemos sutrikimais skundžiasi beveik 11,5% moksleivių. Labai panaši situacija ir Alytaus rajone. Beje, sveikatos specialistai teigia, kad neramina tai, jog jau nemaža dalis moksleivių mokyklą lankyti pradeda turėdami vienokių ar kitokių sveikatos sutrikimų, o kartais jų net ir keletą. Kaip sakė Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro stebėsino specialistė Jovita Katkauskaitė.
Renkant Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų profilaktinius sveikatos patikrinimų duomenis ir juos analizuojant matyti, kad vat, būtent praėjusiais metais iš tikrųjų mažėja visiškai sveikų mokinių dalis. Ir būtent praėjusiais metais visiškai sveikų mokinių dalis sudarė apie 35%. Tai reiškia, kad iš visų sveikatą pasitikrinusių mokinių maždaug apie 65% turi vienokį arba kitokį sveikatos sutrikimą arba jau ligą.
Tokie skaičiai yra net, sakyčiau, gluminantys ir reikia ne tik, kad žiūrėti, ką daryti, bet jau skambinti iš tikrųjų dideliais ir garsiais pavojaus varpais.
Na, iš tikrųjų jo, bet lyginant, tarkim, su Lietuva, galbūt Alytaus miesto rodikliai nėra tokie baisūs, nes mes visgi iš tikrųjų stengiamės labai investuoti savo vaikų sveikatą, tiek ir visuomenės sveikatos biuras stengiasi įvairias paskaitėlės skaityti, mažinant tam tikrų ligų atsiradimą, kurios yra vienos dažniausios mokinių tarpe.
Mes visai netrukus pakalbėsime apie tas ligas, kurios yra dažniausios, tačiau Jovita, ko gero, sakydama, kad skambinti pavojaus varpais reikia, tai turiu omeny ne tik švietėjišką veiklą, sprendžiant opes ir aktualias problemas, ko gero reikalingas įvairių priemonių kompleksas, kad jos galėtų veikti ir kad jos tikrai būtų naudingos ir vertingos. Čia reikia įtraukti turbūt ir šeimas, ir mokyklas, ir pačią jaunąją bendruomenę ir ieškoti tų formų pačių įvairiausių.
Na, iš tikrųjų visiškai su jumis sutinku. Priemonės mažinant vaikų sergamumą turi būti naudojamos kompleksinės. Ta prasme, turėtų būti ir tie praktiniai dalykai, pavyzdžiui, kad ir mokyklose labai dažni yra sveikatos sutrikimai, tai yra regos sutrikimai. Na ir praktiškai gerinant, tiksliau mažinant vaikų sergamumą būtent regos sutrikimais, reikėtų mokyklose įrengti geresnį apšvietimą, tai čia būtų kaip ir rekomendacijos mokyklų vadovams, mokytojams. Taip pat labai svarbu būtų, kad mokytojai per pamokas stebėtų, kaip vaikai sėdi. Na, tiesiog, tarkim, jeigu vaikas turi kažkokį tai silpnesnį regėjimą, galbūt įsodint arčiau lango ar arčiau lentos, arba tiesiog jam papildomai apšvietimą sudaryti. Na, yra rekomendacijos ir tėvam be abejo, nes kas yra labai svarbu. Didžiąją laiko dalį vaikai kaip ir mokykloje, taip ir namuose praleidžia. Tai labai svarbu, kad būtų tėvų priežiūra. O tai reiškia, kad reikia riboti tiek laiko leidimą prie kompiuterio, tiek televizoriaus žiūrėjimą. Taip pat reguliuoti vaiko poilsio režimą, kas be abejo turi labai didžiulę įtaką būtent sveikatos sutrikimų atsiradimui.
Kalbant apie poilsio tą režimą, jūsų balse girdžiu lyg ir tą informaciją, kad vaikai per mažai ilsisi arba ilsisi nekokybiškai.
Taip, vat, būtent čia yra pagrindinė priežastis, nes atrodo vaikai kaip ir turi to laisvo laiko, kaip ir užtektų tam poilsiui vaiko režimui normaliam palaikyti. Tačiau tą laiką, kurį jis gali skirti normaliam poilsiui, jisai tiesiog skiria, tarkim, gulėjimui prie televizoriaus, kas be abejo, na, tikrąja to žodžio prasme nėra naudinga vaiko sveikatai, arba kitaip, pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai vėlgi. Dabar kaip ir vos nenauja atsiradusi priklausomybės forma, tiesiog yra išmaniesiems telefonams. Tai vėlgi, jeigu vaikas guli, bet tuo pačiu metu jisai ten žaidžia su kompiuteriu ar naudojasi išmaniuoju telefonu, tai čia nėra vaiko poilsis.
Kalbant apie regos sutrikimus, tai visos išmaniosios technologijos vis tiek turėtų rasti laiko pailsėti jos nuo jaunimo, o jaunimas nuo jų.
Taip, bet noriu ką pasakyti, kad tėvams iš tikrųjų labai reikia atkreipti dėmesį į vaiko poilsio ir darbo režimą. Be abejo, mes neapsieisim be išmaniųjų technologijų, kalbant apie kompiuterius, nes na ir namų darbai vis dažniau būna užduodami būtent, kuomet reikia kažką daryti su kompiuteriu. Bet tiesiog, na bent jau stengtis, kad vaikas kuo mažiau praleistų prie kompiuterio, tiesiog patiem tėvam rodyti pavyzdį, kaip galima aktyviai poilsiauti. Kaip galima aktyviai leisti laisvalaikį. O tai be abejo bus labai didžiulė nauda.
Turbūt tai reiškia, kad tėvai neturėtų tik sakyti, eik nuo kompiuterio, nežiūrėk televizoriaus, ar ne?
Aš noriu pasakyti, kad, vat, kaip jūs tiksliai paminėjot, nereikia sakyti vaikui, kad na, eik tu nuo kompiuterio. Tai vaikas nueis prie televizoriaus, tai vėlgi nebus naudos. Reikia tėvams rodyti pavyzdį, kaip vat, būtent vaikui aktyviai leisti laisvalaikį, kaip galbūt kažkokias fizinio aktyvumo veikla juos sudominti. Na, tiesiog sakau, tai bus didžiulė vėlgi nauda ir tiek ir fizinis aktyvumas gerės, tiek ir, na, ir psichinė sveikata, be abejo daugybė ten tų pliusų galėčiau vardinti ir vardinti.
Bet žinoma, ką daryti, jeigu vėlgi tie patys skaičiai rodo, kad per parą vos 7 minutės vidutiniškai skiriam vaikam, vyresnieji gal ir tokio dėmesio net nesulaukia, o per 7 minutės kažko nesuformuosi. Vadinasi, aišku, kad gerieji įgūdžiai turėtų formuotis gerokai anksčiau, nei vaikas puikiai valdo ir daug laiko praleidžia prie kompiuterio, telefono ar televizoriaus.
Na taip, iš tiesų, juk svarbiausia, taigi ir tas tėvų ryšys su vaikais. Iš esmės, kuo daugiau mes skirsime jam laiko, tuo jie bus laimingesni, na aišku, sumažės ne tik regos sutrikimų skaičius. Sumažės ir psichikos sutrikimų skaičius, nes irgi pastarųjų iš esmės po truputį daugėja. Na, kol kas dar tai nėra epidemija, tačiau vis dažniau.
Tačiau tendencija tokia.
Taip, tokia tendencija. Tiesiog, manau, svarbiausia reikia pradėti nuo to mažyčio taško, tai būtent tėvams. Aš suprantu, galbūt ne visiems yra pakanka laiko skirti būtent vaikams, bet aš manau, kad investuodami dabar, tarkim, į vaikų sveikatą, mes mažiau mokėsime ateityje, kuomet tikrai gali iškilti labai didelių sveikatos problemų.
Štai užsiminėte apie regos ir psichinės problemas, jų kiekis didėja. Be abejonės, ko gero, šiandieninis vaikas dažnas turi ir laikysenos sutrikimų.
Na taip, iš tikrųjų, tai kaip ir anksčiau, svarbiausi mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sutrikimai išlieka tie patys, kaip minėjau, vat, regos sutrikimai, skeleto raumenų sistemos sutrikimai, na ir trečiąją vietą užima kvėpavimo sistemos sutrikimai. Tai iš esmės, na, kaip ir prieš tai kalbėjom apie regos sutrikimų profilaktiką, tai vėlgi svarbu ir tėvų požiūris, ir mokytojų, ir vaikų požiūris. Kalbant apie skeleto raumenų sistemos sutrikimų profilaktiką, tai vėlgi šių sutrikimų atsiradimą lemia spartus vaikų augimas tam tikrais periodais ir tarkim netaisyklinga laikysena, mažas fizinis aktyvumas, sunkios kuprinės, o taip pat netaisyklingas jų nešiojimas įtakoja didėjantį šių sutrikimų skaičių.
Nesuklysiu pasakius ir tai, kad dažnas iš vaikų, nors jūs sakėte, mūsų regiono duomenys geresni nei šalies vidurkis, turi ne vieną iš šių sutrikimų.
Na iš tikrųjų taip, dauguma vaikų turi, na, jau po kelis sveikatos sutrikimus. Tarkim, jeigu vaikas turi regos sutrikimą, tai automatiškai galbūt jam gali būti fiksuojamas kažkoks skeleto raumenų sistemos sutrikimas. Nes aš manau, kad vat, būtent šios dvi ligų grupės labai siejasi iš esmės. Nes jeigu, tarkim, vaikas sėdi netaisyklingai, ar ten apšvietimas, ar tarkim, netinkama darbo poza, tai įtakoja tiek regos, tiek laikysenos sutrikimų atsiradimą.
O gausus kvėpavimo takų ligų kiekis, ar tai irgi galime sakyti taip tokio gyvenimo būdo rezultatas, dėl to, kad, kaip jūs sakote, mažiau judame, mažiau krūtame, mokiniai jaunimas irgi dažnas tiesiog mažiau juda krūtą ir to grūdinimosi išdava yra kvėpavimo takų ligos?
Galiu pritarti šitiems žodžiams, nes iš esmės tai kvėpavimo sistemos lygomis, tarkim, vat ir mūsų duomenys rodo, kad dažniau serga būtent jaunesniųjų klasių moksleiviai. O tai vėlgi reiškia, kad galbūt taip, svarbiausia vaiką nuo pat vaikystės, ta prasme, grūdinti, stengtis, kad jisai aktyviai fiziškai judėtų, kad dažnai būtų gryname ore. Na ir tarkim, ten ar tėvų laiko stoka, ne visą laiką tuo galima pasiekti. Tai iš esmės tas mūsų gyvenimo būdas ir lemia tam tikrų ligų atsiradimo riziką.
Kaltinti ir sakyti, kad tai turi padaryti mokykla, medicina ar dar kažkas vis dėlto nereikia, nes na, iš jūsų kalbos aišku, kad viskas vis dėlto prasideda pirmiausia šeimoje.
Taip, aš manau, kad viskas visgi tikrai prasideda šeimoje ir tarkim, dar paminėsiu vėlgi, kalbant apie kvėpavimo sistemos ligas. Kaip minėjau, jomis dažniau serga būtent jaunesnių klasių moksleiviai. Na, iš esmės būna labai dažna priežastis, kad, tarkim, tėvai vėlgi veda ten vaikus, sergančius, o tai be abejo turi įtaką ir kitiems, tarkim, toje klasėje lankantiems vaikams, nes padidėja užsikrėtimo rizika.
Rezultatų būtų galima pasiekti, kaip ir mes sakėme, jeigu tos pajėgos būtų suvienytos, o mokykloje į kiekvieną vaiką būtų žiūrima labai individualiai. Ar jūs kaip sveikatos specialistai matote kažkokią tai perspektyvą? Nes taip, jūs irgi sakote, ir atrodo, jauni žmonės įsitraukia ir akcijas, ir įvairias veiklas, ir žino tą informaciją, ir žino, kaip reikėtų elgtis. Na, ir suaugusieji atrodo, tai žino. Ar tik atrodo, kad žino?
Na, iš tikrųjų, tendencijos kaip ir gerėja, tarkim, kalbant netgi apie sveikatos sutrikimus. Vat galiu pradžiuginti, lyginant pastarųjų 2 metų duomenis, matyti, na, anksčiau buvo toks staigus kilimas regėjimo sutrikimų, o dabar matyti toks, na, kaip ir nesikeičiantis skaičius. Tai galbūt vėlgi reiškia, kad mokytojai ir tėvai, galbūt ir patys mokiniai atkreipia dėmesį į tai ir, na, jie klauso, ką mes kalbam, ką tiesiog mokslinė literatūra sako. Na, manau, kad visiems yra svarbu išsaugoti savo sveikatą. Na, aišku, visko neišvengsim, tačiau kiek įmanoma, manau, galima tai padaryti. Ir ta tendencija, aš manau, kad jinai su vaiku jinai tikrai gerės. Galbūt tą sveikatos sutrikimų skaičių, galbūt visgi sąlygos dar ir tas mūsų gyvenimo būdas, tarkim, ir tas kompiuterio naudojimas, be abejo, mes jo negalim visiškai atsisakyti.
Iš tikrųjų, tai nebūtų jau šiandienos realybė.
Taip.
Kalbėjo Jovita Katkauskaitė. Tad, jei Lietuvoje kas 10 vaikas sveikas, Alytaus regione galbūt kas 8,5 ar 9. Tačiau skaičiai vis tiek neramina. Ir nors kai kurie susirgimai neturi kylamosios tendencijos, turi būti sutelktos visų jėgos. Šeimos, mokyklos, darželio, sveikatos specialistų. Taigi galbūt šiandien kaip tik ta diena, kai ir namuose galime nuspręsti, jog mankštas darysime visi kartu. Beje, tai galima daryti ir nemokamai, ir nebūtinai tik namuose. Alytaus visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus sporto renginius, įvairių rūšių treniruotės rengiamos ir sporto klubuose, ir pačiame sveikatos biure. Užsukite į radio stoties FM99 arba Alytaus visuomenės sveikatos biuro svetainę ir jūs pasieks reikalingą informaciją. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.
Sveikam kūne, sveika siela.